Jumala sõna ütleb, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Ja meie ootus on, et kui me tuleme Kristuse nimel kokku, siis Jumala valgust saab rohkemaks tema sõna kaudu, mida ta meile meelde tuletab või ilmutab. Ja seda me ootame ka tänaselt Jumala teenistuselt. Aga kõigepealt esimeste lauludega oluline on, et me oma südame seame õigesse kohta Jumala ees. Ja nii viisime, võtamegi aega, et kummarduda Jumala ette lauludes, kaasa laulda, häälestada oma südant, olla avatud sellele, mida Jumal on tegemas.
Yeah.
Vend Indrek loeb meile Jumala sõna.
Tere, armas kogudus! Tõuseme, et kuulda Jumala sõna. Ma loen meile täna teise Timoteuse kirja teisest peatükist, salmid 11-13. Ustav on see sõna, kui me oleme surnud koos temaga, siis ka elame koos temaga. Kui me jääme püsima vaevas, siis valitseme koos kuningatena. Kui me tema salgame, siis salgab ka tema meid. Kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. Me jääme palvele. Armas Isa, sa oled saatnud oma poja siia maailma selleks, et me saaksime uskuda, et meil oleks lootust Jeesuse kaudu. Kõik meie eluvalikud, meie raskused, need panevad meid proovile, et mille me valime, kelle me valime, kas selle maailma või sinu. Hea isa, me tahame öelda Peetruse kombel, kui Jeesus küsis oma jüngritelt, kas teiegi tahate ära minna, et kelle juurde me peaksime minema. Me oleme ära tundnud, et sina oled Jumala püha ja sinul on elu sõnad. Issand, aita meie usul kasvada tugevamaks, et me julgelt elaksime välja seda, et me ei salgaks sind ja me võiksime rõõmu tunda ka sellest vaeva nägemisest, mis meil siin elus on ja võiksime olla kindlad, et sina omal päeval, kui sa tuled, annad ka vilja kõige selle vaeva eest. Issand, ole armuline veel ja halasta, et ka meie lähedased, kes ei tunne sind, et meie rahvas, kes ei tunne sind, saaks sind tundma, et sinu vaim võiks tegutseda meie maal. Issand, tõsta üles seda paikkonda ärata. Aamen. Still love.
Ja kui saaks siia seinale veel 1. Johannese 1:7, mida me eelmine kord püüdsime pähe õppida, siis koos loeme seda, kes peast, kes seina pealt, tunnistame ühiselt Jumala sõna. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema poja veri, puhastab meid kogu patust. Täna, meissand, sa oled valgus ja me võime olla ausad sinu ees kogu oma eluga ja sa oma ristivere läbi puhastad meid kogu patust. Õnnista meie osadust sinuga siin. Õnnista lapsi, kui nad lähevad nüüd tundidesse ja nende osadust sinuga ja omavahel. Et sinu tundmine ja armastus omavahel kasvaks. Aamen. Võtame istet ja lapsed, õnnistatud pühapäevakooli tundi teile ja teie õpetajatele. Selle päheõpitud piiblisalmiga seoses, oi, nüüd läks küll kehvasti, ma pidin Meerile ka veel sõna andma. Kui te lapsed ootate veel hetke, see on lapsi puudutav asi. Meeri, tule räägi meile veel natukene.
Ja lapsed, tõesti oodake, sest et... On põhjust jälle rõõmustada, sest et tulemas on järjekordne kiriku sööbimine. Nimelt 31. jaanuaril, see on siis juba 2 nädala pärast, toimub järjekordne kiriku sööbimine. See on siis kolmas nüüd meil järjekorras. Ja see on siis selline tore üritus, kus lapsed esiteks kuulevad lugusid teiste kristlaste elust, et meil on olnud toredad külalised, kes on jaganud, mida Jumal on nende elus teinud ja rääkinud palju põnevaid lugusid. Ja on olnud filmi vaatamine, mängud, et kindlasti kutsuge sinna oma sõpru ja tulge ise. Et ööbimiseks on soovitatav vanus küll 6 ja siis sealt ülespoole. Et see on selline väga tore ja äge võimalus, et millal siis veel kirikus ikka ööbida saab. Kui mitte siis. Ja kui ka nüüd teil kallid koguduse liikmed on südame peal aidata kaasa, siis kindlasti võtke Tuuli ja Henriga ühendust. Ja tõesti, tulge kohale, tulge lihtsalt lastega aega veetma, lihtsalt nendega laua mänge mängima, jutustama, rääkima. Et ka seda aega on vaja, et seal on ka selline laua mängude ja lihtne selline osadusaeg ka, et oleme nende laste jaoks olemas ja kasvatame Jumala sõnaga neis. Aitäh teile.
Aitäh. Ja nüüd on tõesti aeg minna lastel tundidesse. Ja kui mõned jõudsid enne, siis jagage seda infot neile edasi. Aga seoses selle piiblisalmiga, mida me eelmine kord pähe õppisime, nüüd ka kordasime, Tairel oli üks väike mõttekild sinna juurde öelda. Ole hea.
Ja ega see tuli ka ootamatult see, et mul midagi öelda on. Kui ma siit eelmisel nädalal ära läksin, siis ma mõtlesin, et Siim... kes julgustas meid piiblit kaanest kaaneni kuulama, siis ma läksin koju ja mõtlesin, et kui me nüüd Johannese kirja õppime, siis ma võtan pereraadio arhiivist välja 1. Johannese kirja Aare Kimmeli piibli kaanest kaaneni sarja lood. Ja ega siis Aare Kimmel ei võta ju tervet kirja korraga, temal oli selle 1. ja 7. salmi kohta, mida me koos õppisime 3 tundi. Tehtud nii, et kokku tund aega kuulamist, aga kui siit niimoodi pärast pühapäeva koju minna ja süüa hakata tegema ja vaikselt toimetada, siis oli seda hea taustaks panna. Ja siis täna siis lähen koju, kuulan järgmised osad. Aga siis ma kuulasin seda, mida Aare rääkis ja kuna Leho ei saa ka väga palju tausta ja seda piibliõpetust siin pühapäevahommikuti teha, sest või keegi teine, kes siin jutlustama tuleb, siis ajaliselt on piiratud, siis oli see väga põnev. Ja siis, kui Aare Kimmel jõudis selle kirja kohani, mida meie pähe õpime, siis ma arvan, et te teate seda tunnet, kui Jumala sõna teid kätte saab. Et see on selline äge tunne, kui sa järsku saad aru, et see Jumala sõna hakkab sinu endaga rääkima. Ja siis, kui ta luges seda kirja kohta, siis mul Maris ja kustutage korraks tuled ära. Peaaegu läks pimedaks. Aga kui me käime valguses... Aga ainult siis, kui me käime valguses. Ja mul tuli pilt silme, et suurest lossist, kuningalossist, paleest, mis on kullatud ja mis on täis valgust. Ja kui me praegu vaatame, meil on selline hämar, aga kui Jumal on ainult valguses ja ei ole selles kuldses, säravas lossis, kus meie saame koos Jumalaga käia, siis on ju pimedus. Ja pimeduses on lihtne oma pattusid peitma hakata, kus ei ole Jeesust. Ja nagu me näeme siit edasi, siis Jeesus puhastab meid kogu patust. Aga kui meil on pimedus, ka inimesed, ma mõtlesin, et kelle ellu tuleb patt, ega nad ei taha väga osadusse tulla. Ega nad ei taha väga kristlasi tänaval näha või kiriku ukses sisse astuda. Nad ei taha valguse juures olla. Sest siis on oht, et sest seal on Jumal, sest seal on meie osadus. Pange tulet põlema tagasi. Aga me näeme ka, et meil on osaduses väga raske olla, kui meil on pimedus. Ja kuidagi see jõudiski mulle kohale, et ainult siis, kui me käime valguses. Sest Jeesus on alati, Jumal on alati valguses. Ja ainult siis on meil osadus oma vahel. Ja siis, kui me oleme osaduses, siis saab Jeesus ja tema poja veri meid puhtaks patus teha. Aitäh!
Aitäh nende mõtete jagamise eest! See on ilus, kui Jumala teenistus ja osadus Jumalaga lähebki edasi, siis mitte ainult pühapäevast, vaid läheb koju ja tuleb meiega kaasa ja siis uuesti tagasi siia. Räägin koguduse teadetest. Kõigepealt oleks põhjust anda edasi üks juubelikaart reet lõpule, aga kas reet lõppu on täna nähtud? Täna ei ole nähtud, on alati ustavalt kohal, juuda kartis seda. Aga me soovime talle Jumala õnnistust piibli kirjakohaga. Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Ja palume talle õnnistust hiljem eestpalve osas. Ja lisaks juubeli sünnipäevale on veel sünnipäevad meie koguduses sel nädalal Lea Tennol ja Rael Astrid Vääril. Mõtleme ka neile palvetes. Meie regulaarsed kokkusaamised nädala sees lähevad peaaegu täie hooga nüüd edasi uuel aastal. On käima läinud noorte õhtud, juuniorite õhtud, beebi laulmine alustab sellel korral, sellel nädalal, kolmapäeviti. Ainult veel venekeelsed noorte õhtud ootavad kuni veebruari kuuni. Samuti eestpalve tuba neljapäeval kella poole kuuest. Julgustan sinna saatma ka eestpalve soove, palve@kolgata.ee või siis postkasti panema. Ja järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab taas jumalateenistus ja lastele pühapäeva kooli, jätkame esimese Johannese seeriaga jutlustes kristlik elu pooltõdede maailmas ja armastuse käsust tuleb järgmine kord juttu. Selle jutluse seeriaga seoses on ka iga kord kodugruppi materjal jutt selle teemaga seonduvalt. Nii et kui sa oma isiklikult või kodugruppis tahad edasi mõelda, siis veebis on kättesaadav kodugruppi materjalide alt iga selle jutluse juurde ka lühike kokkuvõtte ja küsimused aruteluks ja mõni kirjakohtel juurde lugemiseks. Nii et ma tean kahte kodugruppi, kes seda on kasutanud vähemalt juba sel nädalal, julgustan seda tegema. Aga seda ei pea tegema kohe, võib-olla poole aasta pärast ei oota oma koduruppiga faasi, et nüüd võiksime midagi uut läbi võtta ja leiata need materjalid kodulehelt. Erisündmused on lisaks lasteööle, millest oli juba juttu, mis on reede õhtust laupäeva hommikuni kuu lõpus, on 26. ehk siis järgmine pühapäev juba. Ja? Pärast lõunal on koguduslik piibli õhtu, kuidas piibli keelest paremini aru saada ja neil on külla kutsutud juba kaua oodatud keeleteadlased Renate ja Karl Pajusalu. Renate võib-olla rohkem keele poolelt, Karl ka piibli poole pealt ja ma ise sekundeerin ka sinna juurde, et piibli poole pealt. Et mis moodi siis ka kujundid ja keel muutub ajas ja kui me piiblit loeme, siis me peame ka sellega arvestama ja kui palju me peame sellega arvestama, et on sajandid möödas ja me oleme teistsugused kultuuris, et me mõttele õigesti pihta saaksime. See on kella 6-7, vahepeal on ka vahepaus 4-7, 16-19. Tere tulemast sinna. Teadetest, millega me saame ka kaasas olla lihtsalt teadmiseks, homme on EKB Liidu lõunapiirkonna kokkusaamine siin seekord meie ruumides. Lõunapiirkonna pastorid koos mõned abilistega ja kuna meie liidust tulevad ka taas valimiste aasta, liidu juhtkond valitakse uuesti, sealhulgas ka vanemate kogu ja piirkonna vanemad, siis on ka lõunapiirkonna vanema valimine. Minu rolliks on seda 4 aastat olnud pidada. Olen öelnud, et ma seekord ei võta seda vastutust edasi ja homme siis valitakse ka uus piirkonna vanem. Samuti kanname palves, meil on olnud juttu sellest, et naabrikrundiga sinnapoole on meil selline kohtuasi pooleli, nemad soovivad ehitada suuremat maja ja saada paremat ligipääsu autodele. Ühe variandina on välja käidud ka, et läbi meie parkla võiks olla, kuigi siiamaani on Liivi tänavalt sinna krundile ligipääs olnud. Järgmine kohtu kogunemine on siis homme, palume, et selline raha ja oma tahtmise ajamine ei kahjustaks mitte Jumala riigi ja naabrite huve. Ja kanname palves seda. Ja tõusemegi, et tulla Jumala et tema palvetega. Issand, meil on julgus tulla Jeesuse Kristuse läbi isa trooni ette oma palvetega. Ja me palume, et sina puhastaksid meie palved kõigest isekusest ja omakasu püüdlikusest ja laseksid sündida sellel, mis on Jumala parim tahtmine. Ja ometigi sa julgustad meid paluma, koputama selleks, et me võiksime saada vastatud ja avatud. Ja nii oma parimas usus me toome need palved sinu ette. Me palume selle kohtuasja eest, mida me just nimetasime. Jumal, kui inimesed tahavad ehitada, siis laskunud ehitavad, aga me palume, et ka naabrid võiksid rahus saada elada. Ja lase ka õiglastel otsustel tulla kohtuniku kaudu, kui nad homme arutavad neid asju. Anna tarkus meie poolsetele esindajatele, kes seal ka on. Ja lase, et naabritega võiks ka rahus läbi saada. Sündigu sinu tahtmine ja lase meil sinu õuedes ka toimetada sinu tahtmise järgi. Issand, me toome su ette ka meie armsad sünnipäevalapsed Reet Lõppu, Lea Tenno, Rael Astrid Vääri ja palume, et sinu armu ja ligiolu ja sinu abi oleks rohkesti nende elus. Sinu osadust sinuga ja sellist sinu sügavuste kogemust ja sinu helduse ja rõõmu hetki. Ja täname, et sa oled ustav nende elus ka. Issand, me toome ka mõned eestpalved. Me mõtleme, nii nagu sa oma sõnas ütled, oleme ka nendega, kes on kurvad ja rõõmustame rõõmsatega. Ja kui Samuel Vääri peres on juhtunud liiklusõnnetus, tema noorem vend Läänemaal on hukkunud liiklusõnnetuses, siis me palume Samueli, tema pere, tema, eriti tema vanematele ja kõigele, erilist Jumala ligiolu. Sa ütled oma sõnas, et meil on Jumal, kes päästab ja Issand, kellel on surmast väljapääsu tee. Ja me toetume sellele, kui me palume ka vääride pere laiemalt sinu kätte. Anna erilist ligiolu ka noorele lesele, kes on oma noorest mehest ilma jäänud. Ja anna tervenemist neile, kes teised on olnud liiklusõnnetuses. Aga me lihtsalt seisatume sinu suuruse ees, Jumal. Me ütleme, kõike ei mõista. Aga et Jumala üleloomulik rahu ja kestev kinnitus oleks ka nende juures. Me täname, et see noor mees uskus Jumalat, järgis sind pühendunult. Ja me võime teada, et nii elus kui surmas miski ei saa meid lahutada Kristuse armastusest. Jumal, kui me oleme Lihula koguduse eest selle aastal palvetamas, siis ka nende kogudust on tabanud kaotus. Nende pastor Aivar Rauder lahkus igaviku möödunud nädalal. Ta oli raske haigus, aga ta ometigi oma jõudu mööda toimetas. Täname, et sa ustava venna oled kutsunud koju. Ja see tema teenimine on olnud ilus nii Lihula koguduses kui ka Samaaria Eesti rehabilitatsioonikeskuses, kuhu ta 20 aastat on oma elu pühendanud. Ja palume ka Lihula koguduse eest, et nad leiaksid järgmise karjase. Palume, et ka enne Aivari ära saatmine võiks olla ilus tunnistus. Eriti neile, kelle eest ta on hoolitsenud seal endised narkomaanid kodutud, vanglast tulnud. Et nii mõnigi teeks otsuse, et nii nagu Aivar ise tuli vanglast ja keerulisest olust välja ja otsustas järgida sind ja sai uue elu sinus, nii ka nemad võivad seda saada. Ja see on meie lootus ja meie kuulutus igal päeval. Sina oled lootus kõikidele igal ajal. Samuti toome ühe koguduse sõbra eestpalve sinu kätte, kui tema sõbranna 5-aastane tütar on aasta algusest olnud erinevate kõhuvalude, iivelduste ja okseldamistega hädas. On haiglas praegu ja möödunud nädalal olid süsti operatsioon. Siis me palume, et see tüdruk võiks elada sinu kiituseks, et ta võiks kosuda, et arstidel oleks tarkust teda aidata. Nii, issand, me olemegi oma mured sinu ette valanud, mõned avalikult siit kantslist. Aga küllap meil on ka neid asju, mida me oma südames oleme toonud Jumala ette. Ja me toomegi need sinu ette selles usus, et me ei pea neid ise kandma, vaid me oma muretsemised, oma mured võime ka sinu risti alla panna ja öelda Jumal, kanna ja sa kannad. Issand, me palume ka meie koguduse tegemised su kätte alfakursuse, mis on alustanud päevakeskuses. Me täname nende osalejate eest ja palume, et me selgelt saaksime evangeeliumi kuulutada ja seal tuleks ka inimesi päästmisele. Palume teise alfakursuse eest, mis algab veebruari teisest poolest siin, aga palume ka laste öö eest, millest me oleme kuulnud. Aita, et meie tunnistus oleks julge, mitte ainult üritustel, aga ka meie igapäevases elus. Me oleme valguseks seal, kus me käime. Ja nüüd issand, kui me peatselt paneme kokku ka annetuse Jumala riigi töö heaks, õnnista seda, mida me kokku paneme siia või ülekannete kaudu. Aita meil olla helded, nii nagu sina, Jumal, oled helde, kogu oma eluga peegeldada sind ja saada sinu sarnaseks. Palume seda kõike Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Võtame palun istet. Ja järgmise laulu ajal paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. mul on täna järgmine päheõppimise väljakutse. Esimese Johannese 1.9, see on, ma arvan, nii mõnelgi juba peas. Aga siis saab seda kinnistada. Tänase lõigu seest on selline kirjakoht. Kui me oma patud tunnistame, siis on tema ustav ja õige. On Jumal ustav ja õige, nii et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Mõtleme taas kord hetkeks. Loeme vaikselt ise enda jaoks samas tempos läbi ja püüame natuke meelde jätta. Ja loeme siis häälega. Kui me oma patud tunnistame, siis on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Ja kes arvad, et saab silmad kinni öelda, proovime niivisi ka. Kui me oma patud tunnistame, siis on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kristlik elu pooltõdede maailmas on selle esimese Johannese kirja jutluse seeria pealkiri. Eelmine kord andsin natukene tausta, millises miljöös, millises keskkonnas Johannes sellest kirjutab. Mis olid need pooltõed, mis tollal valitsesid? Üks osa sellest oli seotud tärkava gnostilise liikumisega või sellise tunnetuse keskse vaimulaadiga, vaimueluga, mis oli väljaspool kristlust, aga mis mõjutas ka kristlust. Ja väike paraleel või minust oluline paraleel on tänapäeva sellise New Age-liku maailmavaatega, mis ka mõjutab kogu ühiskonna seal hulgas kristlasi. Tänane kirjakoht räägib sellest, kuidas inimene püüab ennast patu osas välja vingerdada. Inimene on väga leidlik leidmaks seletusi, mis vähendab pattu. Aga tegelikult Johannese vastus sellele on, me peaksime hoopis teadustama Kristuse suurust ja siis pole meil mingisugust vajadust pattu vähendada, sest Kristuse lunastus on kogu pattu üle. Loeme esimese Johannese kirja esimesest peatükist, salmid, viiendast salmist alates, kuni 2.6. Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesus ja tema poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me aga oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, me ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Mu lapsed, Johannes ilmselt kirjutab seda ka vanas eas. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eest kost ja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Ning tema on lepitus ohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja tema ei ole tõde. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas. Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. Aamen. Aamen. Meie see viimane tõlge toob nendes salmides välja päris jutumärkides sellist kolm väidet, mida Johannes on siis kuulnud öeldavat või mis, mida ta üldistab sellise üldise arusaamana mingite inimeste juures. Kolm pool tõde või eksi arvamus patu suhtes. Need on siis 6., 8. ja 10. salmis. On keegid, kes ütlevad, meil on osadus temaga. Keegid, kes ütlevad, meil ei ole pattu. 8. salmis ja 10. salmis. Keegid, kes ütlevad, me ei ole patustanud. Ja siis Johannes toob välja, miks ta nendega nõus ei ole, teades nende eluviisis. Küsimus ei ole mitte lihtsalt õpetuslikes väidetes, vaid keegid, kes nagu väitsid enese kohta midagi, mis ei vastanud tõele. Need pool tõed, nii nagu ma siit Johannese kirjast aru saan, ei levinud lihtsalt kuskilt laias maailmas kaugel. Vaid need olid kas kristlaste hulgas või inimeste hulgas, kes olid olnud kristlased, aga liikunud siis kuhugi kõrvale. Ja see pärast see mõjutas ka usklik enda aru saama. Nüüd, eks see on iga ajastu niivisi olnud ega tänapäeval, et on selliseid autoriteetseid isikuid või autoriteetse eneseväljendusega isikuid ja kui nad siis kõva häälega ja selgelt ütlevad või kuulutavad midagi, mõnikord ka kõrgendatud tooniga, et ma ka mina ütlen teile, et asjad on hoopis niivisi, siis paljud usuvad. Ütleb keegi, ma olin palves Jumala ees ja Jumal andis mulle tunnetuse või mõtte ja ma kogesin et. Ja katsu sa teistmoodi mõelda. Johannes võtab julguse kokku ja katsub teistmoodi mõelda. Ja katsub pühakirja läbi, pühakirja alusel läbi ja selle põhjal, mida ta Jeesusest ise on näinud ja kogenud läbi seda, mida siis keegi õpetavad. See teema valdkond puudutas pattu. Esimene väide, meil on osadus temaga, keegi ütlesid, aga meil on osadus temaga. Aga nende eluviisid peegeldasid hoopis midagi muud. Sisuliselt nad ütlesid, pole vahet, kuidas ma elan, aga mul on osadus Jumalaga. Teine väide, meil ei ole pattu, oli neid, kes ütlesid, aga pattu pole olemaski, kõik on suhteline, pattu pole üldse olemas. Ja oli kolmas väide, meie ei ole patustanud, mille taga oli umbes selline mõttelaad, et see konkreetne patustamine, mida te ütlete, et ma olen patustanud, see tegelikult ei ole patt. Muud asjad, patt on olemas küll, aga see, mida nüüd mina tegin, see ei ole. Teiste puhul võib-olla on, aga mitte minu puhul. Ja nad kuulutasid siis seda. Kujutage ette mingisugust, see on ette kujutatud olukord Johannes ajal. Keegi koguduse juhtidest oli abielu rikkunud ja tuli siis kogudus ette. Ma olen kaua selle asja pärast Jumale ees olnud ja leinud, et mul on ikka hea osadus Jumalaga. Johannes ütleb julgelt, ei ole head osadust Jumalaga, see inimene käib pimeduses, valetab, ega teedõtt. Ja kus ta selle julguse võtab? Ta võtab sellest, et ta toetub sellele, nagu kirja algab siin, sellele, mis algusest peale on olnud, milline on Jumal, kuidas ma teda olen tundma õppinud apostlina, mida ma olen kuulnud Jeesust ennast õpetavat. Ja see on kõigile avalik. Võtke, uurige, süvenege ise, ei ole vaja mingit salateadmisi erilist tunnetust selleks, et aru saada nendest põhitõdedest. Vaatan need kolme asju nüüd siis järgemööda. Kõigepealt oli neid, kes väitsid, et kui oleme osaduses Jumalaga, siis see, kuidas me elame, ei saa seda ära rikkuda. Selline pool tõde. Mis on nagu lähedal sellele piibli tõele, mis ütleb, et ka kristlastena me püüdleme täiuslikkuse poole, aga me ei ole veel täiuslikuks saanud, ka meie elus on pattu ja ongi mingis mõttes õige see, et Kristuse lunastus kehtib minu pattu tööle kõigi üle. Aga selle pahupidi käänatud versioon on sellest, pole vahet, kuidas ma elan. Tähtis on, et mul on osadus Jumalaga Jeesuse Kristuse kaudu või muul moel, ma ei tea, kuidas nad selle õpetasid. Miski ei saa seda ära rikkuda. Johannes aga rõhutab, et osadus Jumalaga ja käimine pimeduses ehk harjumuspärane patt ei käi kokku. Jumal on valgus, kui meie käime pimeduses, siis pole meil osadust Jumalaga. Ja kui keegi väidab, et tal on mingisugune müstiline lähedus Jumalaga, aga samal ajal elab patus, siis me peaksime suhtuma sellesse sügava kahtlusega. Usk ilma pühitsetud eluta, ilma moraalse eluviisita on illusioon, on Johannese mõte. Mis osadusest on valgusel pimedusega, ütleb ka Paulus 2. Korintuse kirjas. Üks koguduse kaaslane on päris mitu korda öelnud väidet, et need on ikka väga julged inimesed, kes julgevad pattu teha. Mina küll ei julgeks. Aga mida arvata sellest, kui usklik inimene ütleb kuidagi rutiinselt, et ma teen pattu iga päev? Kas see on ausus? Kas see on ükskõiksus? Või on ta alla andnud? Ma arvan, et seda saab öelda. Teinekord me peamegi seda ütlema, aga seda saab öelda ainult valu ja pisaratega. Mitte kuidagi leigelt, enesekindlalt või üle rinna. Tuleb teha vahet tahtlikul ja tahtmatul patu tegemisel. Ühekordsel komistamisel ja harjumuspärasel patustamisel. Pimedusse sattumisel korraks ja pimeduses käimisel. On tõsi, on kiusatusi, millele ka usklik jääb alla, ehkki ta püüab patust üle olla. Ja Jumal on halastav, on armuline. Sellest räägib Johannes palju. Kristuses on meil andestus, see Kristuse valgus ja lunastus särab üle selle. Aga samas ka nende pattude osas tuleb meil aru anda. Ka ühekordsed juhuslikud patud rikuvad ära midagi meie osadusest Kristusega. Jumal on ju valgus ja temas pole mingit pimedust. Kui Jumal hakkab meie elust pattu välja ravima, siis see võib tegelikult olla väga valus. Aga kui me meelt parandame, siis see võib olla väga võimas. Ja sellepärast ütlebki siin Johannes, kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse tema poja veri puhastab meid kogu patust. Pooltõde on see, et me peame pattu välja vabandama. Piiblitõde on see, me saame ausad olla Jumala ees ja Kristuse veri puhastab meid kogu patust. Kui me ei ole ausad Jumala ees oma patu osas, siis ei kehti ka lunastus meie kohta, siis me oleme patu tunnistanud. Aga kui me oleme ausad, siis me võime usaldada Kristuse lunastust. Minu arust on väga märkimisväärne, et siin on öeldud, et ta puhastab meid kogu ülekohtust. Mitte ei mätsi meie patu kinni. Meie ei kata kuidagi kinni. Vabandage võrdluse eest, aga Jeesus ei viska lihtsalt sõnniku hunnikule puhast tekki peale, vaid ta koristab sõnniku hunniku ära ja annab meile puhta voodi. See sõna puhastab. On algkeeles selline olevikuline kestev tegevus. Jeesuse veri ei ole meid mitte üks kord ära puhastanud, vaid Jeesuse veri puhastab meid kogu aeg. Meil on seda kogu aeg vaja. Nii et esimene pooltõde oli, meil on osadus Jumalaga, ehkki me elame, kuidas tahame. Need kaks asja ei käi kokku, vaid Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Teine pooltõde või eksitus 8. salmist on see, et meil ei ole pattu. Et pattu polegi olemas või et siis inimene on täiesti patuta ja seda suhtumist me kohtame tänapäeval üsna sageli. Kõik on tõlgendamise küsimus, kes ütleb üldse, mis on patt. Sina arvad nii, mina arvan naapidi. Tegemist pole üldsegi patuga, vaid tegemist on füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste teguritega, mis inimühiskonda mõjutavad. Iga üks elagu oma elu seesmise ja hääle järgi ja nii ongi tema jaoks õige. Väga populaarsed seisukohad. Johannes annab hinnangu, et sellised inimesed, kes ütlevad, et patu ei ole, petavad ise endid ja tõde ei ole neis. Ja siis ta toob lahenduse. Ta ütleb, aga küsimus ei ole mitte selles, et teha patu suureks, vaid teha Kristus suureks. Nimetage patu õige nimega ja te saate lunastus täie hinnaga, täie rauaga. Ja teil on vabadus, te ei pea ise mätsima kinni, vaid te võite vabaks saada, olla puhtaks tehtud Kristuse lunastuses. Kui me patut tunnistame, on tema ustav ja õige. Johannes toetub Jumala ustavusele. See, mida Kristus on saavutanud risti peal, patude lunastuse. See Jumal on ustav selle taga, see kehtib igal puhul, kui keegi tunnistab oma patu. Tahab sellest ära pöörduda. Jumal on ustav. Me võime julgelt loota, ta peab kinni oma lepingust ja andestab neile, kes oma patud tunnistavad. Ja kolmas eksitus või pooldade on see, meie ei ole patustanud. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Võib juhtuda, et inimene üldiselt tunnistab, et jah, pat on olemas ja mina olen ka teinud üht või teist patu, aga vot selles konkreetses asjas minul on kuhjaga õigustusi, miks see pat minu puhul ei ole pat. Ja Johannes ütleb, sellega me teeme Jumala valelikuks. Me ütleme, et meil on suurem teadmine kui Jumalal. Jumal valetab, minu on õigus. Ja Jumala sõna ei ole meis, ütleb siis Johannes. Siin ma näen, annab ka Johannes väga praktilised kriteeriumid, mille põhjal otsustada, kas keegi tegelikult on usus või mitte. Mitte, et me peaksime kuidagi kohtumõistjateks ja sellisteks tabelitegijateks muutuma, et usus, mitte usus. Aga kui kellegi eluviisid on piibli õpetusega vastuolus, siis tuleks, ja kui ta siis on õpetaja või mingi juht või ta midagi, mingisugust piibli tõde oma arvates väga jõuliselt esindab, siis tuleks tema õpetuse suhtes olla ka ettevaatlik. Ja ma arvan, et see on selline kristlaste terve praktika, et kui keegi kuulutab mingisugust tõde või mis sulle isiklikult midagi ütleb, siis uuri järgi, kuidas ta elab. Milline on tema eluviisid? Kas ta elab Jumala sõna kohaselt? Ja kui seda ei ole, siis ka tema kuulutuse suhtes või tema sõnade suhtes tasub olla ettevaatlik. Sest võib juhtuda, et ta valetab ega räägi tõtt. Nüüd need olid need kolm eksiarvamust, kolm pooltõde. Edasi Johannes räägib sellest, et kui me siis tegelikult tahame käia valguses, siis me nende eksitustega kaasa ei lähe, vaid me tahame käia valguses. Me tahame pidada Jumala käske. Me tahame armastada vendi ja õdesid. Ja tegelikult siit tulebki välja sellist kolm nagu kriteeriumi pikemas perspektiivis. Täna me nendel kõigile ei peatu, Johannes kirjas laiemalt, et kui sul kellegi suhtes tekib kahtlus, võib lõpuks ka ise ennast läbi katsuda. Et on kolm testi kristlaseks olemisel. Õpetuslik, moraalne ja sotsiaalne. Õpetuslik, kas see, mis on Kristuse kohta, mis on pühakirjas kirjas, kas me võtame seda tõene. Moraalne, kas me tahame käia selles, kas meie eluviisid vastavad sellele. Ja kolmas sotsiaalne on see, kas me armastame vendi. Kas meil on armastus teiste vastu. Ja seda kõike kokku võtab siis see fraas, me käime valguses. Et fraase kujundid on veel teisigi. Aga kui me käime valguses, siis me peame oluliseks õpetust. Me tahame pidada Kristuse käske ja me armastame teisi kristlasi. See, et me käime valguses, ma tahaks natuke selle peal peatuda, selle kujundi peal, ja lähtub sellest, et Jumal on valgus. Jumal on valgus, meie käime valguses. Jumala kohta on ka teisi erinevaid omadusi või võrdpilte toodud. Siin samas Johannese kirjas Jumal on armastus, Jumal on vaim, Jumal on valgus. Heebra kirjas Jumal on neelav tuli ja meil tuleb ka õpetuslikult arvestada kõigi nendega, mitte valida endale meeldivad ja käia ainult nende järgi. Aga tänases kirjakohas siis on Jumala kohta öeldud, et ta on valgus. Kui me käime valguses, siis me peaks aru saama, mis see valgus endast kujutab, mida selle kujundi all on mõeldud. Püüan mõned mõtted siia välja tuua. Valgus tähendab puhtust. Tähendab majesteetlikust, kirkust. Midagi sellist, mille kohta Jesaja ütleb, ta on kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Valguse kohta kehtib ka see, et valgus paistab. Valgus ei ole kuskil kinni, vaid valgusest on mõte siis, kui ta paistab. Ja kui Jumal on valgus, siis see valguse kujundiga seondub olemuslikult ka see, et Jumal laseb ennast tunda. Jumal laseb välja paista oma olemust. Ja Johannes rõhutab, et see valgus paistab kõigile üht viisi ja võrdselt. Need gnostikud, kes on siin taustal, arvasid, et Jumala valgus saab kätte kuidagi privaatselt või salajas, et või mingisuguste, no, et osadele on ilmutatud ja osadele mitte. Pühakiri ütleb, et Jumala valgus on kõigile kätte saadav. Jumali salats, ta ei ole erapoolik, vaid see paistab kõikidele välja. Ja Jumala valgus tähendab ka seda, et ta on moraalselt täiuslik, ta on puhas. Kui me nüüd võtame enda kohta, mida tähendab käia valguses? Johannese jaoks tähendab see käia elada moraalselt pühitsetud elu, aga samas me näeme siin ka sellist tasakaalu, et ta kunagi ei kaldu sellisesse perfektsionismi, et sa nüüd pead ja sa pead olema täiuslik ja muud moodi häda sulle, vaid ole aus oma patu suhtes, tunnista seda, et sa ei ole täiuslik ja lase siis Jumala andestusel sind muuta ja olulisena ta rõhutab ka armastav endi. Üks kristlik autor on öelnud, oleks kohatu või sobimatu mitte elada püha elu pärast seda, kui kõik mu patud on andeks antud armust. Oleks kohatu või sobimatu mitte elada püha elu pärast seda, kui kõik mu patud on andeks antud armust. Milline siis võiks see meie suhtumine pattu olla? See kristlik elu pooldadade maailmas. Tunnistada, olla aus selles osas, et patt on olemas. Olla veendunud selles, et see, mis on patt ja mis ei ole patt, selle määrab Jumal ja ta on selle teada annud oma sõnas. Ja et Kristuse viri on puhastanud meid kogu patust ja puhastab meid jätkuvalt. See on selle kirjakoha positiivne sõnum. Kui me käime valguses, siis on meil osadus oma vahel. Kristuse veri puhastab meid kogu patust. Kui me patud tunnistame, siis ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Ja kui keegi patustab, siis on tal eest kost ja isa juures. Oluline on, et kaks asja hoida koos, patt ja Kristuse lunastus. On võimalik minna ühte äärmusse ja teise äärmusse, suhtuda patu kas liiga reebelt või liiga rangelt, liiga perfektsionistlikult. Aga Piibli sõnum on see, üks kõiku suurem patt, kui sa oled aus Jumala ees, siis Kristuse veri kannab, puhastab sind kogu patust. Aga kui me hoiame endasse selle, kuidagi poolikult vingerdame patuga Jumala ees, siis jääb see pat meie peale, meil ei ole eestkostjalt Jumala ees. Ja siis me kanname ka patu tagajärgi ja patul on tagajärjed. See salm, mida me natuke püüdsime pähe õppida täna, on Piibli kirjakoht, mida ma tegelikult ka sellistes hingehoidlikes vestlustes või ka evangeelsetes kohtumistes olen väga sageli kasutanud. Kui me oma patud tunnistame, on Jumal ustav ja õige nii, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Ja ma leian, et see tegelikult sobibki kasutada nii evangeelses kohtumises kui hingehoidlikult. Ma tegelikult isiklikult kaua aega nagu võitlesin sellega, et see kiri on ju kirjutatud usklikele, et kas seda kirjakohta sobib nagu päris konteksti põhiselt kasutada evangeelses kohtumises, et kui inimene tahab meelt parandada ja Jeesust tema ellu vastu võtta, et kas see on kõige parem kirjakoht, et tunnistama patut ja siis ta annab andeks patud ja puhastamid kogu ülekohtust. Aga kui vaadata seda konteksti, see on öeldud vastandina neile, kes ütlevad, et meil ei ole pattu, et pattu pole üldse olemas. Ja Johannes ütleb, et on küll patt olemas, aga patt tuleb tunnistada. Ja see annab mulle julguse seda ka sellises evangeelses kohtumises kasutada, kui keegi on otsinud Kristust, jõudnud sinna lähedale ja ütleb, ma tahaksin nüüd Jeesust vastu võtta, kuidas see käib. Siis üks esimesi kirjakohti on see, millele ma lähen. Enne seda kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma usud, et sina oled ka pattu teinud. Ja kui inimene ütleb, jah, ma usun, ma tean seda, sellisel on mingit kahtust, mina olen ka patuna. Siis üks järgmise kirjakohti, mille ma võtan Jumala sõnast lahti, on just see, kui me oma patud tunnistame. Ja selles vestluses ma püüan sinna jõuda, kas sa oled valmis Jumalale tunnistama oma pattu. Esimest korda oma patusus, selle, et sa oled Jumalast mööda elanud. Ja võib-olla mingid konkreetsed patud, mida ta tahab välja öelda tol hetkel. Ja kui inimene seda siis oma palves teeb, ma tavaliselt üritan jõuda sinna maan, et inimene ise palvetab. Mitte, et mina ütlen sõnad ette, mõnikord on seda ka vaja, kui inimene ikka üldse ei julge ega tea, mis sõnadega öelda. Aga et inimene oma sõnadega ütleks, et jah, ma olen teinud oma elus seda teist, ma tahan Jeesust vastu võtta ja kui kuidagi selles palves on see patt või pimedus või rikutud elu sees. Ja ta ütleb oma palves, et see on vale, ma Jumala eest tunnistan seda. Siis ma võtan pärast seda selle sama kirjakoha ja ütlen, nüüd Jumala sõna ütleb niivisi, need ei ole minu sõnad. Et kui me oma patud tunnistame, siis on tema uste võige nii, et ta annab andeks meie patud. Sa oled tunnistanud oma pattu, kas sa usud, et sa oled andeks saanud, sest see on Jumala tõotus, ta on ustav. Mõnikord mõni ütleb, et kas nii lihtsalt käibki. Siis ma lähen tagasi, aga vaatame Jumala sõnasse, Jumala tõotust, mis siin on kirjas. Sa oled tunnistanud oma pattu praegu ja kas sa usud, et sa oled andeks saanud, sind on puhastatud kogu ülekohtust. Ja halleluuja, kui siis inimene ütleb, võib-olla arglikult, võib-olla julgelt, jah, siis isus on küll. Ja siis ongi halleluuja. Siis saab sa edasi minna teise kirjakoha juurde. Võib ka teisi muid olla, aga mina oma praktikas kasutan tavaliselt Johannes evangeelium 1.12, aga kõigile, kes Kristuse vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Ja toetuda sellele küsida, kui ta on oma palves kuidagi viisi väljendanud, et ma tahan Jeesust järgida või teda vastu võtta, et sa oled öelnud seda. Jumala sõna ütleb neile, kes seda viisi Jeesuse vastu võtavad, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, usud sa, et sa oled Jumala laps. Ma üritan saada enda pealt ära Jumala sõna peale. Küsimus ei ole sellest, mida mina ütlen, või kui autoriteetselt mina ütlen, sul ei ole pattu ja sunnul on. Need samad asjad, millega Johannes siin vaidleb, vaid mida Jumala sõna ütleb. Ja kui inimene niivis ütleb, jah, ma olen nüüd Jumala laps, ise tunnistab seda, siis on see kõige kindlam, kes oma südames usub ja suuga tunnistab. Mitte pastori pea tunnistama suuga, vaid inimene ise. Nii et see on üks kirjakohti, mida me saame kasutada evangeelsetes kohtumistes, et juhatada inimest esimest korda Kristuse juurde. Aga see sama kirjakoht, kui me oma patud tunnistame, on ka siis nii-öelda pihikorras või ka lihtsalt rasketes vestustes, kus inimene on teinud pattu ja tal on see koormaks. Kui me oma patud tunnistame, on ta uste või õige nii, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Olgu see pat, mis iganes, kui inimene on sellest aru saanud, usklik inimene. Ka mitte usklik, aga ma räägin praegu usklikest. Siis ma saan jälle viidata Jumala sõnale ja öelda, küsimus ei ole selle, et mina pastori autoriteediga midagi sulle ütlen, vaid Jumala sõna ütleb, sa oled tunnistanud oma patud, kas sa usud, et sulle on andeks antud. Ja Jumala sõna on tõde. Ja nii sageli Jumala sõnast ei saa mööda. Ja kui inimene siis ütleb, et jah, ma usun, siis on vabadus. siis kehtib see, mis on siin öeldud. Kristuse veri puhastab meid kogu patust. Ta puhastab meid kogu ülekohtust. Meil on eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Seepärast see on üks oluline salm meelde jätta. Loeme seda korra koos veel. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Pattu ei tule vähendada ega vabandada, vaid Kristust tuleb suurendada. Aamen. Issand Jumal, sina oled ustav ja õiglane. See, mida sina oled plaaninud inimkonna lunastamiseks, oled ellu viinud ja see kehtib ka täna. Me täname ja austame sind. Ja kehtib ka täna, kui me oma patud tunnistame, siis sina annad andeks. Sest sina oled ustav, sa oled teinud midagi selle eest, selle jaoks, et me saaksime oma patud andeks. Ja me täname, et kui meile mõnikord ka meelde tulevad meie mineviku patud, aga kui me oleme nad Kristuse risti alla pannud, siis meil ei ole süüd nende eest. Issand, aita meil käia sinu lunastuse suuruses. Mitte oma patu koorma all, mitte vabandada oma patu, vaid olla aus sinu ees ja sanad meile hingamise. Sanad meile teistsuguse elu, vaba koormast, vaba süüdistustest. Täname, et sa kutsud meid käima valguses. Täname, et selles valguses on meil osadus oma vahel. Täname, et sa võtad kõik ülekohtu enda peale. See on sinu arm. Täname, Jeesus, et sa oled eest kost ja isa ees. Et Jumala karistus, Jumala raev ei tabaks meid. Vaid sina, Jeesus, oled selle eest meid vabastanud. Täname, et sinu arm on ka praegu kätte saada. Ja me võime palvetada üksteise eest või minna otse isa ette, oma südame põhjas valada sinu ette välja. Aga võib-olla minna ka kellegi juurde ja palvetada. Suuna meid oma vaimuga ka selles ühise ülistuse ja eestpalve ajas. Ja olgu sinu armu rikkalikult meie elus. Aamen. Me jätkame ülistusega, aga on ka võimalus eestpalvele minna, kes on eestpalvetajad, tulevad külgedele ja mine julged kellegi juurde, kui sa soovid kellegagi palvetada või ka oma naabriga. ja meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.